Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Klub 2, moje ime je Tanja Živković, a moj gost danas je Đorđe Stanojević, slikar i profesor na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli na Radio Beograd.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Đorđe, ja bih odmah na početku samo kratko podsetila slušalce da ste osnovne magistarske i doktorske studije završili na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Bilo je tu mnogo samostalnih izložbi, preko 33 čini mi se ako se ne varam. Takođe veliki broj grupnih izložbi. Vaši radovi nalaze se u muzejima i galerijama i u Srbiji i širom sveta. Takođe, Đorđe Stanojević je i osnivač i umetnički direktor međunarodnog projekta Nature and Art, govorit ćemo i o tome. Kasnije, koji se bavi povezivanjem prirodnih sa umetničkim procesima. Takođe, bavi se teorijom umetnosti, piše kritiku i eseje u oblasti likovnih umetnosti. Dobitnik je više priznanja i nagrada. I pre svega, ja bih rekla, neko ko je rođen da bude umetnik. Jednom ste i sami rekli, umetnik se rađa. Ja sam znao kada sam se rodio da sam slikar. I sad mene ovako odmah na početku zanima kako je mladić koji potiče iz porodice lekara i vaš brat i roditelji su lekari, kako je ostvario svoj san i kako ste postali slikar?
Pre svega moram još jednom da se zahvalim na pozivu i na jednoj vrsti sociološkog ologičenja likovne umetnosti ovde u Srbiji. Ja sam rođen 1974. godine u potpuno drugom miljeu, gde biti slikar u Srbiji je bilo žestoko sociološki utemeljeno. Tako da čitav taj neki razvoj je išao ka tome, a definitivno i kao stvaralac i kao sad profesor na fakultetu, jer vodim starije godine studenata gde razvijamo njihove poetike, imam stav da se definitivno umetnik rađa, da se on ne stvara, da tu profesor zapravo može samo da pomogne u oslobađanju i shvatanju onoga zapravo što je baza, što je izvorište, odakle upravo ta pesma i, ajde kažem, gde se ona rađa, odakle ona ističe. Šta je priča? Moj otac koji je lekar, majka je takođe lekar, brat mi je lekar, znači ja potičem iz lekarske porodice. On je kao jedinac želeo da bude vajar, umetnik, međutim nije bila situacija da to postane. Zato što je bio jedinac, bila su jako teška vremena, deda mi je bio izuzetno talentovan i obično Amerikanci kažu moj deda je bio trgovac da bi moj otac postao lekar da bi ja bio slikar. To sam jednom pročitao. Znači negde sama činjenica sam ja postao slikar nije samo moj trud, nego je pre svega jedan generacijski trud i jedno generacijsko pregalaštvo koje je dovelo mene u situaciju da se uopšte bavim umetnošću. Naravno, ja sam odrastao u kući koja je bila prepuna slika. Moja baka je bila kolekcionar, takođe moj otac je bio kolekcionar slika. Put išao potpuno, ajde kažem, i logično i jednostavno, tako što sam počeo, naravno, da bez ikakvog razloga, umetnost koja je velika i koja je prava i koja je istinita, nastaje bez ikakvog razloga, znači iz neke svoje unutrašnje nužnosti. Ja sam počeo da crtam kredom na pločnicima, čak ogromne formate, pošto sad ja i slikam ogromne formate. I negde je od detinjstva bilo evidentno da sam ja slikar. Ja sam to sve vreme znao. I tu nije bilo nikakvog spora, bez obzira na neke padove i uspehe koje sam doživljavao nakon tih padova, nekako čovek zna. Sad sa studentima imam neke vežbe koje su izuzetno važne, gde pre svega ih pitam koje je vaše izvorište. To je izuzetno važno odakle tečete, šta je vaše izvorište.
Kakve odgovore dobijate sad od mlađih generacija?
Pa, naravno, dijapazon je veoma, veoma širok, ali to je ključno pitanje za umetnika. To je ključno pitanje zašto. A ako neko zna zašto, onda nađe načina kako to da uradi. I na samom fakultetu i u mladosti izuzetno je važno da se osvesti zašto, znači odakle, šta mi je izvor, odakle izvirete. U tom trenutku, da li spavali na klupi ili imali jako puno novca, više i nije toliko važno, zato što ta svest generalno postoji i vi živite jednu vrstu vašeg razloga. Znači, izuzetno je važno spoznati šta je razlog. Ja sam negdje shvatio da ja naprosto imam neku vrstu potrebe, ali to je ključna reč i u prirodi, ta unutrašnja nužnost ili potreba, kako to Maljević naziva uzbuđenjem, da naprosto stvaram određena vizuelna obličja koja se stalno smenjuju, ali tačno nastaju iz određenog izvorišta koga sam ja sad sa 46 godina apsolutno svestan.
Pretpostavljam da je 90. godina bilo veoma teško studirati slikarstvo, gotovo nemoguće.
Pa jeste, naravno. Ja mnogo volim istoriju i postoji čuvena latinska izreka Historia magistra vita est. Jednom je Nikola Pašić za ove prostore rekao: spasa nam nema, a propasti nećemo. Tako da, kad sam ja krenuo da studiram slikarstvo 93. godine, svi su mislili da sam lud, naravno. Šta više, bio sam potpuno projektovan za lekara, pošto, jel te, svi moji su lekari. I kad sam krenuo na te pripreme za medicinu, na prvom času je nestalo struje, tako da nismo mogli da imamo čas. Na drugi čas profesorka nije došla, za treći čas nije stigao autobus. Tako da sam ja shvatio da to nije za mene i da ja moram da se bavim nekim drugim stvarima. I onda tek pred kraj četvrtog razreda ja sam se definitivno odlučio za slikarstvo, tako da sam otišao neke ubrzane pripreme i onda došao u Beograd, bio godinu dana po ateljeima i to je stvarno bilo neverovatno vreme. Znači, mi ne samo što nismo imali materijala za crtanje, to treba da se zna i treba se podsjetiti toga da je, recimo, moja generacija pekla ugalj, da mi nismo mogli da kupimo ugalj u Beogradu za crtanje. Tako je. Da smo odlazili, recimo, do fabrika papira, gde smo molili da nam daju te rolne papira za crtanje. Nije bilo hrane, naprosto držali smo hleb u zamrzivaču, on je trajao 7 dana pa smo ga sekli, ali nekako ta neka ogromna potreba, opet se vraćam na pitanje zašto to radite, nas je terala da radimo, ja moram da kažem, mnogo više nego današnje generacije. I ta produkcija generacije iz 90-ih, taj veliki san i pregalaštvo je stvarno bila fascinantna. I to nas je zapravo dovelo do jedne pozicije da sada ništa nije nemoguće i da naprosto svaka situacija se sagledava na jedan vrlo zanimljiv način. Koliko ima loših strana, toliko ima i dobrih strana. Pa evo i ova situacija sa koronom, koja takođe ima i, naravno, sem loših strana, ima i svoje dobre strane. Ali suma sumarum, delovalo je nemoguće, kao što uvek u Srbiji deluje nemoguće, ali opet se nekako sve vrati kao feniks i sve nekako opet procveta, tako da sam ja, jel te, postao slikar i ostao slikar i živim isključivo od toga.
Niste gubili nadu, to je najvažnije.
Pa, znate kako, nada je nešto što je, ajde kažem, neko osjećanje koje je trenutno i ona zna dosta da varira, ali ta unutrašnja potreba i ta unutrašnja nužnost jednog bića, kad kažem bića, mislim na sve, ona onda emanira sve ostalo, i nadu i volju i radne navike i zapravo jedno trpljenje i strpljenje koje naprosto steknete vremenom i to pokušavam negde moje studente koji su rođeni da budu to, ajde kažem da naučim pre svega jednom strpljenju, jednoj fokusiranosti i jednom stanju koje jeste, ajde kažem, relaksirano, ali sve vreme fokusirano. Get down, get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow, la 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 la, la. Down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 la. A little bird looked down on Henry. Against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La 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 la, la 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 la. Take him by his lily white hands, come take him by his feet, and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet. And the wind did howl, and the wind did blow, la 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 la, la 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 la. Flesh drops from your bones for the girl you have in a merry green land. Can wait forever for you to come home. The wind did howl, the wind did moan. La 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 la, la la la. A little bird looked down on him.
Slušate emisiju Klub 2, nastavljamo razgovor sa slikarom Đorđem Stanojevićem. Đorđe, 11 godina ste radili u velikim svetskim studijima za multimedije i dizajn. Sada već desetak godina povukli ste se, da kažem, za te scene, imate telje u prirodi. Šta se to promenilo? Koji je to bio trenutak kada ste odlučili da grad zamenite, da zamenite prirodom i da tamo pronađete neki vaš i mir i spokoj i inspiraciju?
Znate kako, sve to pitanje evolucije na kraju mog školovanja na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, da mi je neko rekao da ću da uđem u multimediju i da će mi računar biti, ajde da kažem, glavno sredstvo izražavanja, ja bih rekao da je lud. Mislim, a da mi je neko, recimo, 2008. godine, kada sam bio na vrhuncu svoje karijere art direktora u Leo Barnetu u Beogradu, rekao da ću ja potpuno se vratim prirodi i nekim, ajde da kažem, arhajskim tehnikama, takođe bi rekao da je lud. I zato ja volim život, zato što je on potpuno nepredvidiv. Mm-hmm. Ima jedna situacija koja je fantastična, da kad iskusne ribare pitate kako će vreme da bude danas, oni vam sa sigurnošću kažu ne znam. I jedino što ja živim sada je upravo to puštanje životu da se desi. Naprosto ja sam nakon Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu otišao u svet multimedije, savremenih komunikacija, advertisinga iz jedne neminovne potrebe da otkrijem taj neki novi svet koji se negde meni prikazivao kao neophodan. Neophodan da se razume, neophodan da se ovlada, tako da sam ja kao dobar đak završio prvo Saatchi & Saatchi Advertising School ovde u Beogradu i ušao sam u tu priču vrlo sistematično, od najnižih pa do najviših pozicija. Onda se desilo nešto što je bilo prosto neverovatno. Posle svog tog iskustva, svih tih treninga koje sam imao po celom svetu vezano za komunikaciju jednog života koji je bio, ja moram da kažem, i organizovan i konforan. Ja sam u jednom trenutku bio art direktor u studiju gde je moj tim samo brojao 37 dizajnera. Uh-huh. Radili smo najveće projekte što u zemlji, što u čitavoj regiji. Desio se burnout. Znači, jedan pojam o kome se malo priča, ali koji je vrlo učestao. Naprosto, ja sam sagoreo i više taj posao nisam mogao da radim. A nisam ni znao šta je rešenje. Ali opet, ponavljam onaj haiku koji sam sad stavio na prvu stranu mog kataloga poslednje izložbe u kući Legata, a on glasi: tragovi su moji, ali ne i sneg. Nekako sam trebao opet da pustim život da se on desi,
da
ne da ja
desi.
Sad insistiram na nekim rešenjima. I otišao sam tamo odakle sam i potekao.
Otišli ste u Zavičaj?
Jeste, otišao sam u Osečinu gde sam rođen, na to imanje, i prvi put u životu kad sam stavio platno ispod otvorenog neba, ceo moj život se promenio. Zašto?
Zato što, u kom smislu?
Pa ja sam do tada radio u sem multimedija, sam sve vreme održavao moje atelje, imao sam svoju umetničku produkciju koja je bila što slikarska, što video produkcija, fotografska produkcija, šta god već bilo. I to je bio jedan zatvoren prostor, zatvorena kocka, koja je pre svega imala imperativ da vi budete savremeni umetnik u kontekstu jedne savremene scene. I to sada iz nekog mog ugla deluje jako dizajnirano. I ja sam tada iz sadašnjeg ugla bio dizajnirani umetnik. Izdizajnirani umetnik. Smatram da taj pojam savremena umetnost i biti savremeni umetnik je toliki balast danas da će se u nekoj budućnosti proučavati kao nekada akademizam. To zna jako da guši ljude, jako da izmeni njihove tokove od njihovih izvorišta i da ih udalji od tih izvorišta. A meni se desilo nešto potpuno suprotno. Znači, desilo mi se da sam otišao tamo gde sam rođen, gde sam imao potrebu da radim. Potreba je ključna reč, to je ta unutrašnja nužnost. I kada stavite bilo koji materijal na kome radite ispod otvorenog neba, vi imate samo jednu potrebu, a to je da postanete sve. Da postanete i vetar, i to nebo, i šuma, i zvuk, i miris, zapravo da postanete deo bića. To osjećanje koje dobijate kada ste u prirodi i kada uspete da se povežete sa svim oko vas, sa bićem, jer biće je jedno, jer tako se zove okeansko osjećanje. Zapravo, šta se desilo? Desilo se da više izgled rada uopšte nije bio važan. Tako da ja nemam uopšte imperativ estetike u svom radu, niti imam imperativ toga da sam savremeni umetnik, niti me to više uopšte zanima. Meni je umetnost jedna vrsta spone između mene i tog bića, odnosno prirode. I ja putem umetnosti dolazim do onih frekvencija gde sam jedno sa svim. Ukoliko osetim da je to tako, znam da nastaje dobra stvar. I puštam da se stvari dešavaju, vrlo često pratim. E sad, tu ima čuveno pitanje kad je kraj i kad je umetničko delo uopšte gotovo. Andy Goldsworthy, koji je jedan čuveni land art umetnik, engleski, odnosno konkretno škotski, britanski umetnik, kaže da je nastanak i nestanak umetničkog dela jednako važan, je li tako? Međutim, postoji nešto što se zove cvet umetnosti. Cvet umetnosti je zapravo onaj moment kad ste vi na najvišoj frekvenciji i kada je kvalitet vašeg procesa na najvišem mogućem nivou. Čitav taj proces ide ka tome da te frekvencije budu što više i da taj kvalitet procesa bude što viši. A to šta nastaje, to uopšte nije važno.
Malo pre ste pomenuli izložbu u kući Legata. Ona je bila početkom marta otvorena. Zvala se Sonari. Sećam se, tada smo razgovarali na otvaranju izložbe i tada ste mi rekli nešto sam ja zapamtila. To je da na pitanje kada je neka slika gotova, a vi ste rekli gotova je kada postane ogledalo neba.
Jeste. Jeste, to je sada jedna teza koja je nastala tek poslednjih dve ili tri godine razvojem i nekom vrstom evolucije. Jer revolucija ne može da nastane nasilno i ne može nastane preko noći, niti neko može preko noći da se promeni. To su gluposti. Znači, revolucija i neka nova saznanja, neke nove svesti nastaju evolucijom. Znači, revolucija mora da nastane evolucijom. Da li je to pojedinac ili društvo, za nas vrlo aktuelna stvar. Ja sam krenuo od zemlje, od jednog odnosa koji je bio vrlo egzistencijalan između zemlje, realne zemlje koju sam koristio kao boju, prosejavao sam je, u odnosu na crni koštani pigment. Crni koštani pigment je organski pigment koji je nastao spaljivanjem kostiju. Znači, nešto najegzistencijalnije što sam ja koristio u svom radu. I moje slike, kad sam otišao tamo, nisu bile ogledalo neba. One su bile poniranje zapravo u jednu vrstu tmine.
Mm-hmm.
Ali ta tmina nije ništa negativno. Ona je takozvana hranljiva tama, iz nje nastaje život, iz nje se rađa sve i mi smo nastali iz te tmine, koja nije nikakva egzistencijalna depresija ili problematika, ona je zapravo nešto što rađa život. Međutim, posljednje tri godine putem evolucije i rada na svim medijima, pošto ja radim u svim medijima, ali pre svega radim na slici, to je bilo u kući Legata. Kada sam radio noću, te slike nakon određenog perioda istrajavanja na njima su odjednom počele da budu, ali bukvalno ogledala neba. Znači, vi radite na njima, radite, trudite se, kao što se drvo trudi, kao što se bilo šta u prirodi trudi, da doprinesete, onda dolazi taj period jednog potpunog prepuštanja, kad dođe taj period potpunog prepuštanja, onda vi dolazite do tog nivoa svesti, a umetnost je sve u svesti i prepoznavanju, gde vam slika postaje ogledalo neba i gde ona više nije ta tmina. Zapravo, to je i moglo da se vidi u kući Legata, da te tmine iz jednog ugla su tmine, a kada se prođe dva ili tri koraka napred, ta tmina više nije tmina, ona postaje bukvalno ogledalo svetlosti i ogledalo neba. Tako da ono što Rilke kaže u svojim voćnjacima, sve što nas tišti i gosti istovremeno, ta tmina je jedna dijalektika između te hranljive tame, te dubine tmine i svetlosti, odnosno ogledala neba, a to je opet pitanje svesti i evolucije.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slikar Đorđe Stanojević je gost emisije Klub 2. Na moje veliko zadovoljstvo, veoma inspirativan razgovor o prirodi. Vi ste i razvili koncept slikati prirodom. Ne slikati prirodu, nego prirodom. To ste donekle i u razgovoru do sada i objasnili. Pa hajde da se još malo zadržimo u prirodi i nešto da nam kažete o vašim voćnjacima čuvenim koji postoje u vašem zavičaju.
Ono što bih želeo da napomenem, da ja sem gradnje mojih slika imam jedan projekat koji mi je takođe izuzetno značajan, a to je moj voćnjak. Tako da u njemu imam autohtone sorte svih voćaka iz tog kraja. Tu su šljive požegače, tu su kruške takuše. Namerno govorim imena zato što u korenu imena leži ovo što sam napomenuo vezano za izvorište. Tu su jabuke kolačare. Vrlo je teško naći dobre sadnice i autohtone sadnice. Zašto? Zato što mahom su stradale od raznih sistemskih bolesti, pesticida i tako dalje i tako dalje. Zašto održavam tu priču? U jednom trenutku 1968. godine Jozef Beuys šalje pismo Nemačkoj državi gde moli da ne isušuje močvare na severu Nemačke, jer one kriju sva ona znanja koja smo mi zaboravili. I glavni su regulatori ekosistema. E vidite, u tom pismu leži negde i odgovor zašto ja to radim. Alan Sonfist, prvi land artist na svetu, on je sredinom 60. godina posadio šumu pred kolumbovskih sorti na Manhattanu i ta šuma je rasla nekih 12 godina ciljano da bi on zapravo ponovo ukazao na ona znanja koja je čovek zaboravio. Jer mi u sistemu školstva i u sistemu prilagođavanja nekoj tehnokratskoj kulturi zaboravljamo sve ono sopstveno primarno i ono što nam život čini. I sva ona znanja koja su, ajde da kažem, nama možda i najvažnije. Upravo ovaj period korone nas negde potpuno vraća na taj nivo, na tu tišinu i na onu hranljivu tamu o kojoj sam pričao. Znači, na jedno stanje koje je stanje jednog nepragmatizma, neuslovljenosti. Znači, naprosto da vi budete ono odakle izvirete. A zato mi je šljiva važna, zato mi je i ta jabuka, a pre svega šljiva. Mislim, postoji tu milion nekih podataka. Jedan bi napomenuo da recimo požegača vezuje 3 molekula kiseonika za našu ćeliju, znači da je najjači antioksidans na ovim prostorima i tako dalje i tako dalje. Sve te voćke meni zapravo predaju ona znanja koja su meni mnogo važna i ja zapravo putem tog rada u voćnjaku i putem rada u umetnosti ponovo otkrivam ta znanja. Znači, ona znanja koja su postojala mnogo pre nas, koje su znala generacije pre nas. I čini mi se da su to ključna znanja koja smo mi zaboravili. Projekat Nature and Art je projekat koji je nastao pre 11 godina sada i on je u samom startu povezivao prirodne procese sa umetničkim procesima. Znači, postavljao je pitanje kako sada prirodni proces povezati sa umetničkim procesom. A danas Nature and Art se bavi mnogo širim poljem, zapravo kako prirodni proces povezati sa tehnološkim procesom, antropološkim procesom, sociološkim procesom. Znači, to je pitanje uzemljenja čoveka i pitanje mere čoveka, kako sada čovekov život ponovo vezati za prirodni proces. Jer čovek se u poslednjem periodu našeg razvoja, ako to uopšte možemo nazvati razvojem, pretvorio u jednu tehnološku životinju koja je potpuno odsečena čak i od onih njegovih primarnih instinkata, znači onih primarnih potreba i neophodnosti. Tako da nature and art nije nešto što je arhajsko, nešto što je konzervativno, nešto što je, ajde da kažem, tradicionalno, nego to je pre svega jedna nova mogućnost. Kako sada u ovom svetu gde mi svi koristimo, ja savršeno dobro poznajem i tehnologiju, radim u svim programima vezano za vizualno, znači ja to jako dobro poznajem, ja to nisam šutno, i dalje koristim kompjuter, i dalje koristim mobilni telefon, ali kako sad sve to ponovo vezati za jednu vrstu protočnosti, za jednu vrstu, ajde da kažem, psihologije potoka, da imamo kako to naša ergonomija ponovo može da bude u toj meri ljudska, ne samo ljudska, pošto ovo vreme koje dolazi, ono, tu neku antropocentričnost širi sada na jednu vrstu parlamenta, gde mi sad postavljamo jedno od ključnih pitanja, da li smo mi isto što i biljke, isto što i životinje, da li smo mi svi zapravo jedno, a to je biće. I to jeste ključno ekološko pitanje. Ako pričamo o ekologiji, to je zapravo ekologija. Ekologija nije marketing, ekologija je zapravo svest od jednog, ajde kažem, sebičnog i jednog uzurpatorskog stanja čoveka, da dođemo do jedne tišine koju je korona donela.
A Đorđe, šta uzimate iz prirode da biste naslikali nešto što želite? Da li pravite boje od nekih sredstava sa tog podneblja vašeg, iz vašeg zavičaja? Šta koristite kao materijal za stvaranje dela?
Pa upravo taj materijal, pre svega iz tog kraja, plus prirodne pigmente, i boju pravim sam.
Mm-hmm,
e sad, kako? Ili se ona, ako mogu da kažem, pravi sama, kako kaže Martin Heidegger, reč rečuje, a slika slikuje. I nekako tu nema nikakvog pravila, jer jedino pravilo u životu je da nema pravila. Naprosto imam, naravno, ogroman fundus prirodnih pigmenata, sam pravim takođe pigmente od zemlje, prosejavam zemlju, i kada se izađem na tu atmosferu koja je prekrasna, da li je to beskrajno zvezdano nebo, ili je to neka divna letnja noć, ili je to neka fantastična zima sa temperaturama koje su čak do minus 30 tamo, vi u tom trenutku pravite materijal na osnovu te energije. Znači, ta energija negde je mnogo važnija i od vas kao umetnika, ono što bi rekao Pit Mondrian, koji je otvorio čitavu ovu priču još početkom 20. veka, a to je da treba ubiti umetničku ličnost da bi iz dela progovorio čovek. Znači, naprosto jedna otvorenost ka kontaktu sa prirodom, a u kontaktu sa prirodom se stvara sadržajnost umetničkog dela. I to je osnovni princip na kome ja počivam. I ne samo ja mrzim da kažem u ovom procesu ja, zato što je to više pitanje dijaloga nego bilo kakvog monologa. Zato te slike nisu tragične, one su ogledala neba. One su jedna vrsta dijalektike koju ja mnogo volim i upravo svaki dan je iznenađenje, što ste postavili pitanje kako materijal nastaje. Pa nastaje u tom trenutku, koristi se određeni medij u tom trenutku i on nekako je logičan. I ne samo logičan, nego on je kazan, on je rečen u tom trenutku. I vi ga samo spojite i tačno se osjeti način na koji to nanosite, e onda i sama priroda počinje da slika, da li mržnjenjem, da li recimo rosa, ona kristališe pigment na jedan fantastičan način, e onda se dolazi do jednog, ajde da kažem, procesa poštovanja. Vi kad krenete da poštujete materijal i da poštujete prirodu i njen uticaj, e onda ona počne da poštuje vas i dolazi do jednog kvalitetnog dijaloga, i u tom dijalogu nastaje sadržaj umetničkog dela.
Dijalog sa prirodom ne prestaje. To je zaključak, je li tako? I evo sad, na samom smo kraju emisije. Šta trenutno radite? Šta radite ovih dana, ovih meseci, nedelja? Kako sve ovo utiče na vas i šta će izaći kao neka nova umetnost vaša sada u ovom periodu?
Pre svega čitam Rilkea i on me vraća uvek na početak, na to malo i na tu apsolutnu tišinu kojoj težim, i mislim da iz te tišine, iz jedne potpune nepretencioznosti, počinje da se rađa pesma zbog koje sam rođen. Jedino na taj način ja mogu ispevati tu pesmu, jer to nije sila, nego je istina, a razlika između sile i istine je ogromna.
Mnogo vam hvala na razgovoru za Radio Beograd 2. Drago mi što ste bili gost Kluba 2.
Hvala još jednom na pozivu.
Želimo vam prijatan i lep dan. U ime dežurne ekipe Radio Beograda 2, moje ime je Tanja Živković.